Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарым кардашлар, һәммәгезгә дә күңел керлеге, һәр эшегездә уңышлар теләп тапшыруыбызның бу өлешен хөрмәтле урманчыларыбызның мактаулы һәм җаваплы хезмәтенә багышлыйбыз. Бу якшәмбедә алар үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр.
Көзге урман бигрәк матур. Гәҗәп ямьле, ягымлы, күзге муллык урап алган бизи туган ягымны. Бу гүзәллек дөньясына карап тырдым таң калып. Каршылый усак иңенә шуар шәл яулык салып. Имен тагы да мәхәббәт, сылу зифа аккаен. Киязлеген гел арттыра, купшы юкә көн саен. Җир өстенә түшәлгәннәр алтын көмеш тәңкәләр. Үрмәкүчләр үреп куйган җиптән нишкә ятмәләр. Әбиләр шуагы булгач, һава саф, балдай татлы, табигат үзе тудырган. Бу илаһи тын шакна.
Башларым әйләнеп китте.
Әдәм баласына эшләргә көч-куәт биргән, аңа үзенең байлыгын бүләк иткән, ошаткан, эчерткән, салкыннардан, җил-давылдан саклаган, кыскасы, гомер буена кешеләргә, тереклеккә хезмәт иткән сихри урманнан башка тормышыбызны күз алдына китерү кыен. Урман – җир кешесенең иң зур яшел байлыгы, бәяләп бетергесез хәзинәсе. Бүген без сезне, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, шушы хәзинәне тулдыручылар, бүгенге көн таләпләренә җавап бирелеге итеп эшләүчеләр белән очраштырырбыз. Иртәгә Саба урман хуҗалыгында һөнәри бәйрәмгә багышланган тантаналы чаралар үткәрелә. Анда Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министры Рауил Афраим улы Кузуров, Саба районы хакимияте башлыгы рәис Нургали улы Миңханов, башка рәсми затлар, ветераннар, хезмәт алдынгылары, мәктәп урманчылыклары, җәмәгатьчелек вәкилләре катнашачак. Быел гаилә йылы булуын исәпкә алып, төрле бәйгеләр үткәреләчәк. Мәктәп укучылары, студентлар, урманчылыклар вәкилләре, төрле илләрдән килгән кунаклар 28 ел дәвамында Саба урман хуҗалыгын җитәкләгән, бөтен дөньяга танылган урманчы Нургали Миңнехан улы Миңнехановның эш стиле, урманны үстерүгә һәм саклауга ул керткән яңалыклар белән танышачаклар. Бу тәҗрибәне үзләрендә файдалану өчен кулланмай итеп алачаклар. Бүген без сезне, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, танылган урманчы калдырган мирас белән дә таныштырырбыз, аның шәкертләре белән дә очраштырырбыз. Хәзер Саба урман хуҗалыгын Татарстанның атказанган урманчысы Хаҗи Ибраһим улы Фәйз Рахманов җитәкли.
Алтын көзнең иң күркәм бәйрәме урманчылык тармагында хезмәт куючылар көне якынлаша. Без Саба урман хуҗалыгы бу бәйрәмне елдагыча күтәренке рух белән каршылыйбыз. Безнең уңышларыбызның башлангычы шушы тармакта үзләренең фидакар хезмәтләре белән урманчылыгыбызны биек үрләргә миңгергән остазларыбызның нәтиҗәсе. Узак еллар Саба урманчылыгының җитәкчесе, данлыклы урманчыбыз, күп дәүләт бүләкләренә лайык булган Миңниханов Нургали Миңниханович үз чорының алдынгы карашлы, тирән фикер йөртүче, тармакның киләчәген күзаллаучы кеше иде. Аның белән бер командада булып эшләгән бик күп белгечләрнең көнне-төнгә ялгап хезмәт куйган эшчеләребезнең нәтиҗәле хезмәте сез югалмыйча, яңа заман таләпләренә җавап бирерлек, һәр даим яңалыкларны үзебезнең эшебездә кулланып алга барабыз. Бүген безнең хуҗалыкта 500-гә якын кеше эшли. Бу 6 участок урманчылыгы, селекция орлыкчылык үзәген агач эшкәртү комбинатын үз ишенә алган зур хезмәт коллективы. Орлыкны җыеп, әзерләп, чәчүлек материалы булдыру, кеше үстерү, аларны республиканың төрле районнарында ундырышсыз җирләргә су эрозиясеннән зыян күргән ярганакларга утырту, аларны һәр даим тәрбияләп үстерү, үскән агачларны кисеп, эшкәртеп, алардан халык хуҗалыгы өчен төрле продукция җитештерү, булар безнең хезмәтебезнең төрләре. Елына 2000 гектарга якын агач тортабыз. Бу мөмкиндә буш, Саба, Питрәш, Балык бистәсе, Алабуга районнары җирләрендә алып барыла. Анда 100 кеше хезмәт куя. Агач кертү комбинаты ел әйләнәсе халыкка кирәкле продукция җитештерә. Төрле размерда такта, бруслар, поддон эшләнә, калдыклардан гранулы һәм агач уны чыгарыла. Елга 350 миллион сумлык товар продукция җитештерелә. Киләчәккә юнәлдерелгән клональ лаборатория эшен әйтеп үтәсем килә. Аны Газизуллин Ахмадулла Хадиевич профессор, урманчылык буенча күп хезмәтләр авторы оештырды. Заман технологияләрен кулланып эшләргә мөмкинчелек бирде. Соңгы елларда мәктәп урманчылыклары яңа сулыш алды. Яш буынга бу тармакка кызыксыну уятты. Yaqından bu xizmet bilen tanışu zeyyalarında, etiyenileri yanında işlerge, iranırge zor mümkünlük bire. Bizim urmançılıkta xizmet dinasiyeleri de kub. Minni Xanıflar, Gizzatullinlar, Safinlar, Şaripovlar, Arafuddinovlar, Galiyevlar, Ahtemzanovlar. Bunlar türlü yıllarda bizim urmançılıkta işlegen balaları, ınıkları bugün de nesil kasıbın devam iteler. Yakınlaşıp gidişi Beyram onayından özü bizim urmançılık tormağında hizmet koygan mühterem veteranlarımızını bugün günde tırışıp hizmet koyuşu kollektifini şın kümülden kutlayım. Barımızga da isenlik, selametlik, gailemizde iminlik, işlerimizde zor umuşlar dileyim. Beyram kutlağı itip, meşhur jırşıbız Haydar Bigişev yazmasında Kirin Ali Urmanlarga jırın kuysağız. Rahmetli olur edi.
Hacı İbrahim olay edip etkense tüp urman masıkları ol türlü arayınlarga toralıp ısken Viyatka, Ziya, Çişme, Çirmişancılar basınında urnaşkan hemide alanını saklarga üstürge gerek Tatarstan'ın ot kazanan urmançısı İlham Gendula oğlu rahmetülüm kutnaşa hayırlı ilte
hayırlı ilte hayırlı ilte
İlham efendi Әлбәттә, соңғы елларда республикабызда газлаштыру үткәрелгәннән соң урманга кызыгучылар бик юктыр бәлки. Шулай да урманнарны кешеләрдән дә, төрле бәлә-казалардан да сакларга кирәк. Менә шулар турында сөйләп үтсәгез.
Әйе, безнең төп бурычыбыз булып тора бүгенге көндә урманнарны иң беренче янгыннан, корткычлардан, зарарлы организмнардан саклау инде. Безгә моның өчен инде үзебезнең республика һәм Мәскәүдән акча бүленеп бирелә. Үзебезнең 6 участковый личинствадан безнең 33 инспекторыбыз бар, аларга ел саен 74 маршрут бүленеп бирелә инде безнең. Алар ел дәвамында 1600 километр дип әйтергә кирәк, бу маршрутны йөриләр. Машина белән йөри торганы, җәяү йөри торганы бу маршрутта инде алар иң беренче төп аларның вазифасы булып тора инде. Урманда нинди үзгәрешләр булган? Әйтик, мәсәлән, шул кырган агач самовольный порубка булырга мөмкин инде. Административ протоколлар, акыллар язабыз бит инде халыкның урман җиренә чүп ташлау инде. Бигрәк тә бу шәһәр авыл тирәләрендә була инде. Төп еллык вазифабыз безнең иң беренче шул инде. Урманны саклау.
Әгәр дә урманга кул сузучы булмаса, янгыннар чыкмаса, саклаучы булмас иде. Менә урлаучылар күп очрыймы?
Урлаучылар әйтмәсем күп итәде бине. Утынга да бик күп киләләр. Бер абхутка гына 70-80 кеше килергә мөҗәт утын әзерләгән. Печенче аларга йөрүләре хәзер андый нәрсә килмәде бит инде. Күп җирдә газ керде, өендә дә газ, мунчада да газ, шуңа күрә бик әз. Аның белән шөгыльләнүчеләр инде андый тәртипсезлек белән. Чүп ташлыйлар инде. Менә безнең быел Василга 20 протоколыбыз бар инде. Аның 80% шул урманга чүп ташлау инде.
Билгеләнмәгән урыннарга, шулай бит.
Әйе, билгеләнмәгән урыннарга урманда чүплек урыны була алмый беренче тәген инде. Инде без үзебезчә тырышабыз инде. Ялыда торган җирләргә, юлларга, знаклар куярга, анышлыклар элергә тырышабыз инде. Шулай да барыбер була инде була.
Урманда эшләүчеләр түгел, башка җирләрдән килүчеләр ташлыйдыр мәгаен.
Әйе, башка җирләрдән килүчеләр инде, әнә быелгы елда бит гөмбәдә бик әйбәт булды, җиләк җимешләрдә булды дип әйтергә кирәк. Менә шунда кергән кеше, ял иткән кеше инде ташлап китә инде пакеты белән чүгән инде. Менә шул.
Тапшырулар тыңлап, телевизор карап белеп торабыз, бөтен дөньяда я су баса, я янгыннар. Безнең Татарстанда су басу бик булмастыр инде ул, ә менә янгыннар еш буламы?
Аллаһа шөкер, әйтергә кирәк, янгыннар буенча да безне яздан иң беренче инде яңгырлар китте, җылысы булды, үлән күтәрелде. Бу безнең өчен инде без куркай, май байрамнары башлауга диспетчерка службадан безгә информация килә инде, тегендә төн чыга, монда яна дип инде. Аллаһа шөкер, безнең быел андый случайлар булмады, булды ул беренче единичный случай, ансы да урман җирендә булмады инде. Бу теге авыл хуҗалыгының кипкән үлән, я анда ул кырында бер җирдә чүп яндырдылар. Быел кысы ел безгә урманчыларга бөтен яктан да килеште, җылысы да булды, яңгыр да булды, Аллаһа шөкер. Яңгыннар булмады дип әйтергә.
Безнең Татарстанда төрле агачлар үсә. Ул агачларның тамыры тирән киткәннәре бар, һәм инде җир өстендә генә булганнары бар. Агачлар тамыр тота алмыйча ауган очраклар күпме?
Мин әйтмәсәм, безнең урманнар бит инде бер генә породадан тормый, безнең урманнар смешанный. Әйтик, мәсәлән, чыршының тамыры өстә булса, наратныкы оста, каенныкы шулык өстеңнәнең, без аны витравал дибез инде. Чөнки алар бездә бергә үсәләр. Чыршы да, нарат та, каен да, юкә дә, кайчагында бер урманда, бер квадрат эчендә дә ген әллә ничә төр агач үсергән мөҗәт инде. Шунлыктан безгә артык бу зыян итми, кагылмый.
Ягъни кешеләр бер-берсенә ярдәм иткән кебек, урмандагы агачлар да бер-берсенә ярдәм итеп яшиләр.
Әйе, әйе, менә дөрес аңлагыз, әйе, бездә шулай. 62 елда менә безнең кергән сирәкләп кисү дигән метод инде. Менә шуннан башланган инде безнең урманда безнең әйтик, мәсәлән, ылыслы агачта, яфраклы агачта, каты яфраклы агачларда алар бөтенсе бергә үсәләр, берсе берсенә ярдәм итеп шул ук әйтик, кырылык елында алар тирән тамырлы агачларга остан су алып күршесенә ярдәм итә. Шулай ук җилдә, буранда да гына инде бер-берсенә ярдәм итеп үсәләр.
Менә сез урман хуҗалыгында гомергез буе эшләгән кеше буларак сезгә шундый сорау бирәсем килә, чөнки шәһәр җирендә матур дип чыршылар утырталар. Ә бит чыршыга караганда яфраклы агачлар кислородны күбрәк бирә. Маңа сіздің мүнәсәбәтін керек. Шәһәрні нешек матур да, һәм халыққа файдалы да әйтәргә ағашлар тарафыннан?
Бу мәсәлән инде әйтик шәһәргә, район үзәкләренә моны инде карап планлаштыра кирәк. Мин уйлавымча анда ылыслы агачта булырга тиеш, яфраклы агачта булырга тиеш, чөнки инде ул бит анда бит кеше килә, кеше ял итә, кеше йөри. Дөрестән дә яфраклы агач инде углек кесе газны күбрәк ятып кислородны күбрәк бүлеп чыгара. Шулай булса да барыбер безнең усаклар, топлар 70-80% белән алган очракта инде ул хвойный агачларда 15-20% тәшкил итә. Но шулай да барыбер безнең бит ылыслы агачларның аларның яшәү вакытлары да зуррак. Шунлыктан минем уйлавымча монда пропорциональ булырга тиеш. Ылыслы агачта, яфраклы агачта, куа агачларда бергә булырга тиешле.
Без тарихтан беләбез инде, Татарстанда урманнар 50%-тан артык мәйданда булган элек. Ә менә Бөек Ватан сугышы елларында ихтияҗ зур булган паровозларга ягарга утын кирәк булган, фронтка затырга. Шуңа күрә безнең Татарстанда хәзер урманнар коры җирләрнең 17.2%-ын якынча тәшкил итә. Киләчәктә бу процентны арттыру мөмкинлеге бармы? Һәм саба урманчылары бу өлкәдә нинди эшләр башкаралар?
Бу процентны үстерү буенча инде без яздан күзгә хәлле шөгыльләнәбез, Аллаһка шөкер. Әйе, дөрестән дә инде ул урманны 1%-ка арттыру өчен аңа 1000 гектар урман утыртырга кирәк. Чиратыбызда ел саен 12-13 районда әйтик посадкалар утыртабыз. Ул безнең әйтик сельхоз направлениесе буенча утыртабыз. Ул шулай ук безнең менә нефтяниклар юнәлеше буенча да бик күп эшлибез. Анда экологияны рәтләү буенча әйтик менә шушы Казнакай, Әлмәт, Сорман, аларда бит инде урманның трансита бик эш, шунлыктан без бу өлкәдә эшлибез. Алла бирсә, нәтиҗәләр булыр дип өметләнәбез инде. Ул бер генә елда була торган ни түгел. Менә хәзер инде безнең утырткан посадкаларыбызны бастыра башладылар учетка. Аннан соң мин уйлыйм инде безнең транситтар әйбәт күренергә тиеш.
Әлбәттә, урман хуялыгында табигатьне, урманны яраткан кешеләр эшли. Бәйрәм уңайыннан әзерләнгән тапшыруда сез кемнәрне телгә алыр дигез? Һәм инде без хәзер җир тапшырачакбыз. Бу җирне кемнәргә юллар идегез?
Бу котлауны инде минем үземнең котучыларга иң беренче инде ул исем кирәк, иң беренче рейс алып чыга булсын урысларга. Без алар белән эшләдек. Бүген көндә дә бергә эшлибез Хаҗи Рамиш белән. Бу өлкәдә инде 20 елдан артык. Һәм шулай ук инде бөтен республика урманчыларына инде алар бик күп, шулай ук республиканы ату бөтен Россия буенча йөрибез, күрәбез, безгә дә киләләр. Чын күңелдән урманчылар көне белән тәбрик итәсе килә. Иң беренче саулык, сәламәтлек, дөньябызда тыныч булып, матур итеп эшләргә, сугышка киткән җирләребез исән-сау әйләнеп кайтсыннар. Саулык, сәламәтлек иң беренче.
Кабат сезне бәйрәм белән, бу җирбез сезнең урманчылар хөрмәтенә яңгырый.
Рәхмәт.
Шаулый урман, шаулый урман, җилләр искәндә. Шаулый урман, шаулый урман, җилләр искәндә. Сагындыра әниемнең ямап биргән күлмәкләре, әллә шуны киеп үскәнегә. Әкеләре әллә шуны киеп үскәнегә. Сагындыра әни еменең тирән
Мухтарым кадышлар, сіз Соба Урман Хужалығы ішенігіне бағышланған информацион музыкаль топшу тыңлайсыз. Чүнкі әр елны сентябрінің үшінші епшамбісінде урманшылар өзлерінің хүнәрі бейрендерін білге бітілер. Хазір менім әңгемедәршім урманшылықтың баш механигі Татарстанның отқазыңған урманшысы Дамир Нұрлығата ұлы Сафин. Хайырлы ерте.
Хайырлы ерте барғызға дағын.
Дамир әфенді, халқымызда ир мақтанар құрал үшлер деген сөзлер бар. Яғни, урманшы, ағашны, балта білен кісерге де, шабарға да мүмкін. Әмі балта білен әлені олға кетіп болмай. Мұнда қазіргі заманда механикаларсыз, транспортсыз, техникасыз үшлеп болмай. Соба Урман Хужалығында бұл көлен шығарек.
Соба Урман Хужалығында біздің техника яғынан бит күшілейінде техникалар көп біздің 200-300 тересі техника ғана бар біздің бүтін принциплар, бүтін мототехникалар білен бүтін сүмірге алсақ, тракторлар, машиналар, оғаш қазірлеу бойынша техникалар білгені біше. Шушы Урман Хужалығына ішке келгеннен берілі мен шул оғаш қазірлеу бойынша механика дейін, оғаш қазірлеу техникалары бойынша механика болып шығадым.
Яғни 33 жыл бойына.
33 жыл бойы түгіл, 95-ші елда шығы башадым мен. Ол оғаш қазірлеу техникалары білен ішіледім. Аннар соң енді 2018-ші елдан 2023-ші елі қатлы оғаш ішкерту комплексін жетекледім. Қазіргі маметті енді, яңадан мені шушы білгешім бойынша, өзімнің білгешім бойынша мен баш механик етіп қойдылар. Әлбетте енді техниканы түзігітіп тұтара керек, вақытында қорара керек. Қазір техникалар біткішілі, мені қоғаш қазірлі техникалары бұл үкінде іштілі. Біздің бетінде компьютер білен управляемый техникалар қазір, харвестер форвардарлар білен шілейбіз. Аларға бігірек тәгін, бік тізелі қорау керек аларыны, вақытында абсурд етіп, вақытында майын алаштырып, түзік тұтара керек енді. Бейрем оңайынан енді өзімізде шитырған алдыңғыларында әзірек әйтіп өтесі келе орман қазірлеу техникаларында шілеушілер біздің Хасанов, Мансур, Гайнуддинов, Рашид, бік көптенен шілер, бік тұрыш күшілер. Водителлерден әйтіп өтесі келе біздің Басыров, Васил, Максимов, Андрей.
Дамир әфенді, бұл жей құрлықлы болды. Бізге журналистларға түрлі ұрайындарға шығарға тұр келе, әмінде орман бойларында тоқтап тұрған яңғын сүндіру машиналарын көрәбіз. Мына бұл машиналар кімге бұйсына? Хәм аларының урманнанды яңғыннан соқлаудағы ролі тұрында айтып өтсәгіз.
Яңғын сүндіру машиналары бізге бұл сеналарындалар бітінесі де, біздің өзі-біздің яңғынға қаршы тұра тұрған шәсілер бар. Әр бір лесінші стылға біркетілген пажарный машиналар бар. Алар бік қорқыныш яңғын шығу ұшақлары болған жерлерге шығып дежур тұралар.
Мұна мен сіздің білен ұшырашқанша жетекшілік білен де кеңесшілі болдым. Әмінде сіздің, яғни Сафиндарының қызмет династиясы шушы урманшылық таштейділдер. Яғни әтесі әнесі қойдашылы балалар да шу яқыны қорайлар бет, алар көрі бұсәлер. Өзі қызының династия, яғни мұндашылаушылар, сіздің балалар, туғанлар тұрында деп сәйіз.
Біздің династия шушы Соба Урман Хужалығында башланып кетейінде менің бабайдан Сафин Нәжип Сафаулы соғышта қатнашып, яраланып, шушында қайтып түпленіп, оғаш қазірлеу білен шығылына башлай, от білен урман шығара башлай. Шуннан қалайынды әти Сафин Нұрлығата Нәжип ұлы 40 ел стаж білен шушында урманда құл пішқысы білен башлап, Урал пішқысы, матур пішқысы білен тамамлай өзінің қызмет юлын. Шуннан енді бір туған абыйым Сафин Зифер Нұрлығатаулы көп йыллар шушы урман хужалығында шофер болып ішіледі. Өзінің қызмет йылын автокрановщик білен тәмамлады, лайықлы ялға шықты. Аннан соң енді мен ауыл хужалығы институтын бітіріп, механика факультетін бітіріп, 3 йыл шетте жүріп қайттым дағын, сағынып шушы өзіміздің урман яқларына қайтып ішке орнаштым. Менің ұлымдағын қазір шушы урман хужалығында урман қазірлеу техникалары бойынша механик болып ішілей бұғын күнді.
Біне Дамир әфенді сағынып қойттым дедігіз, әлбетті туғанлар да сағындырағыдыр, туған яқ сағындырағыдыр. Әмелекен урманның кіші тұрмышына үйгін тұсын сіз, несек бәйәлесіз. Біз бетінде урманнар ол кішілерге, ешерге ердем етеді біз.
Әлбетті урман ол үзіне тартып тұрайынды ол. Аның хауасы білен, аның шисталығы білен. Жүрегін айтмайыр бет енді, орман табиғатының үпкесі деп. Орман туындыра да, орман сақлай да.
Міне сіз династия вәкілі боларақ Соба орман қоялығында 33 жыл ішлесіз. Ұзақ жылдар ішлеген кісі боларақ орманшыларына хүнәри бәйрәмләре белән құтлап, өзегізнің фикірлерін жеткірсәгіз.
Шушы форсаттан файдаланып, мен яқынлашып келіпше орманшылар күні білән, республикамызның барлық орманшыларын хүнәри бәйрәм білән құтлайсын, тәбірік етесін келі. Барсына саулық, сәләмәтлік тіліп. Енді келешекте деген яшлар шушы орманларға келіп, ішләсіннәр иде деп тіліп қалас келейінді.
Қабат орманшылар күні білән.
Рахмет.
Мұхтарым қардашлар, біздің әңгімедәшіміз Соба орман қожалығының баш механигі, Татарстанның отқазанған орманшысы Дамир Нұрлығатаулы Сафин болды. Мұхтарым қардашлар, Соба орманшылары ішшенекіне башылған тапшырубызны баш иктисадчы Марина Анатольевна Кузьмина дәвам иттерә. Хәерле көн, Марина Анатольевна.
Добрый день.
Әлбәттә, безнең тапшыру татар телендә бара. Шулай да сез иктисади күрсәткечләрне төгәл җиткерү өчен рус телендә сөйләсәгез дә ярый, рәхим итеп менә шуларны аңлатып үтсәгез иде. Сауба урманчылары иктисадта ирешкән дәрәҗәләр.
В 2024 году по нашей организации выпущена товарная продукция и оказана услуг на сумму 260 миллионов. Также выполнены лесопосадочные работы на площади 1024 гектара. Численность работников нашей организации составляет 490 человек. Средняя заработная плата 40 тысяч. За этот год на сегодняшний день мы заготовили древесины 50 тысяч кубометров. Из них выпустили продукцию на 175 тысяч штук поддонов, топливных гранул 1473 тонны, муки древесной 257 тонн. Также в нашей организации действует еще школьное лесничество. Мы работаем с 23 школами из Сабинского района. Одна школа из Кукмарского, одна школа из Арского района, одна из Телячинского. Всего по школьному лесничеству у нас 26 школ. Недавно в Лубянах прошел 7-й республиканский слет школьных лесничеств. Там наша команда заняла первое место. Также в организации мы привлекаем школьников, знакомим их с лесной профессией. За летний период эти школьники могут не только отдохнуть, но и заработать свои первые деньги. Хотелось бы всех работников лесной отрасли с наступающим нашим праздником, Днем работников леса, пожелать всем здоровья, успехов.
Хтарым кадышлар, узының хизметташларын Соба Урман Хужалының баш иктисадчысы Марина Анатольевна Кузьмина кутлады. Сізні бәйрәм білән.
Бәйрәм білән. Рахмәт.
Мөхтәрәм кадәшләр, бу якшәмбедә илебездә билгеләп үтеләчәк урманчыларның һөнәри бәйрәме уңайыннан бүген без сезне илебездә дан тоткан Республикабыз урман хуҗалыкларына үрнәк күрсәтеп эшләүче Саба урман хуҗалыгы эшчәнлеге белән таныштырды. Иртәгә биредә һөнәри бәйрәмгә башланган чаралар үткәреләчәк. Анда Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министры Рауил Афраим улы Кузюров, Саба районы хакимияте башлыгы Рәис Нургали улы Миңмиханов, башка рәсми затлар, ветераннар, хезмәт алдынгылары, мәктәп урманчылыклары, җәмәгатьчелек вәкилләре гаилә елына багышланган чараларда катнашачак. Ә без урманчыларыбызны бәйрәм белән котлап, үзләренә һәм гаиләләренә тигезлек, сәламәтлек, эшләрендә уңышлар телибез. Мөхтәрәм кардәшләр, сез бу якшәмбедә үткәреләчәк урманчылар көненә багышланган тапшыру тыңладыгыз. Саба урманчыларына багышланган программаны Сания Хамматова, Ания Гыйбадуллина, Рамил Идиятуллин һәм Разин Нурлин составындагы иҗат төркеме әзерләде.